habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah 17-ka bisha oktoobar sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxkamad ku taala puntland oo xukun dil ah ku filisay nin la sheegay inuu dilay hooyadii.
dadkii dhaxlayaasha ahaa oo asaga la dhashay gacanku dhiiglaha maanta dilka lagu fuliyey oo ahaa kuwa la aabaa la hooyo ah ayaa waxay soo codsadeen siduu alla u jideeyey shareecadda islaamkana waafaqsan inay qisaasaan.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida waxaana noo akhrinaya ibraahim xasan daanduray.
qaybo ka mid ah dalka faransiiska ayaa la filayay maanta inay bilaabaan xayiraad cusub si ay isugu dayaan inay u xakameeyaan cudurka covid-19. magaalada baris iyo ugu yaraan 7 magaalo oo kale oo ay ku jiraan lyon, grenoble iyo provence ayaa waxa ay geli doonaan badduw laga bilaabo 9-ka habeenimo ilaa iyo 6-da aroornimo, badduwgaas oo la filayo inuu socdo ugu yaraan 4 toddobaad. dalka belgium ayaa 12-ka saqda dhexeeya ilaa iyo 5-ta subaxnimo isna waxa u geli doonaa bandu lagula dagaalamayo culayska tirada badan ee dalkaasi ee sii kordhaya ee cudurka covid-19. dalka belgium ayaa wuxuu soo saaray amro lagu xirayo meelaha laga qaxweeyo maqaayadaha iyo baararka laga bilaabo isniinta soo socota. johannes hopkins ayaa waxay sheegtay in dadka uu ku dhacay cudurkaasi ee dunida tiradoodu ay kor u dhaaftay 39 milyan ayna u dhinteen dad ka badan 1 milyan. dalka turkiga ayaa markii ugu horreysay waxa uu tijaabinayaa gantaalada difaaca ee S-400 oo ah gantaalo dhowaantan uu ka soo iibsaday dalka ruushka, kuwaasi oo ay ka ganeen meel u dhow badda madow ee turkiga jimcihii shalay, sida ku cad muuqaal maxalliya oo ay heshay wakaaladda wararka ee reuters. muuqaalkaas oo laga soo duubay magaalada xeebta ku taala ee sinob ayaa muujinaya qaac hawada isku shareeray maalmihii lasoo dhaafay. turkiga ayaa waxa uu soo saaray ogeysiisyo xadidaya hawada iyo biyaha aagga xeebta si loogu ogaado howlgalka tijaabada gantaaladan. mareykanka ayaa wuxuu cambaareeyey turkiga tijaabintaasi aadka u horumarsan ee difaaca cirka ee ruushka, turkiga oo iska dhigatiray cambaareynta mareykanka. dowladda azerbaijan ayaa waxay sheegtay in weerar gantaal oo lagu qaaday magaalada ganja oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ay ku dhinteen 12 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 400 qof. weerarkaasi oo dhacay aroornimadii maanta, wasiirka difaaca ee azerbaijan ayaa waxa uu sheegay in gantaalo laga soo tuuray dalka armeniya lala beegsaday magaalooyinka ganja iyo mangajfir. dowladda armeniya ayaanan beenin ama sheeganin mas-uuliyadda gantaaladaasi lagu duqeeyey azerbaijan, sida ay sheegeen saraakiisha. duqeyntaasi maanta ayaa waxay burburisay ilaa iyo 200 dhismo oo ku yaala xaafado dadka ay ku badan yihiin ee magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi azerbaijan. ra-iisul wasaaraha dalka new zealand jacinda ardern ayaa waxa ay sii hayn doontaa talada dalkaasi kadib markii maanta natiijo taariikhi ah ay ka soo hoysay doorashada guud ee maanta ka dhacday dalkaasi, iyadoo la tiriyey inta badan codadka la dhiibtay. ayuu xisbiga liberal labour party ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi ardern uu helay 49 boqolkiiba, halka xisbiga sida aadka ah ula tartamaya ee muxaafadkana uu helay 72 boqolkiiba. khudbad ay boqolaal ka mid a taageerayaasheeda ay u jeedisay magaalada auckland waxa ay ku sheegtay in xisbigeeda uu helay taageeradii ugu badnayd muddo 10 sano ah uu xisbi ka kasbado shacabka new zealand. warkii dunidana waa naga intaas.
aad buu u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo warka caalamka nala socodsiinayay. halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington. aynu ku horeynay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta oo sabti ah xukun dil toogasho ah ku fulisay nin horay hooyadii dil ugu geystay deegaanno ka tirsan gobolka Nugaal. Wariyaha v o a Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garowe.
Xeerlaadyo ku-xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax oo saxaafadda kula hadlay maxkamadda ayaa sharaxay nidaamka uu xukunka soo maray ka hor toogashadii maanta.
Taariikhdu markay ahayd 14-kii bishii toddobaad 2020 maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal waxay xukun dilaa ku riday dilsuge Faarax Cabdi Maxamed ina xaawo jaamac 42 sano jira. Kadib xukunkaas markuu dhaqangal noqday yaa taariikhdu markay ahayd 10-kii bishii 9-aad 2020 xafiiska xeelaanta guud wuxuu qoray qoraal ah ku wargelin xukun suga dil si waafaqsan qodobka 248 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, kaasoo dilay hooyadii oo la oran jiray xaawo jaamac kuna dilay degtuulada Jalam. Taariikhdu uu dilayna waxay ahayd 17-kii bishii 6-aad 2020 markaa hooyadii oo marxuumadda dhimatay ah waxay dhex joogtay waqhtigaas deegaanka ay ku nooleed oo ah tuulo Jalam. Maxkamaddu markay ku heshay dil si camdi ah inuu wax u dilay, la baaray caafimaadkiisa. Dhakhaatiirtu soo caddeeyeen inuu caafimaadkiisu taam yahay, dhimirkana uusan waxba ka qabin. Dadkii dhaxlayaasha ahaa oo isaga la dhashay gacan ku dhiiglaha maanta dilka lagu fuliyey oo ahaa kuwa la aabaa la hooyo ah ayaa waxay soo codsadeen siduu Alla u jideeyey shareecadda Islaamkana waafaqsan inay qisaasaan. Kadib 7 buu ku ahaa walaalihii 7 ahayn, 8 buu ku ahaa. Isaga marka laga saaro 7 kale waxay soo qoreen inay qisaas u qisaasaan hooyadood. Kadib maxkamadda Puntland waxay soo xaqiijisay 7 inay yihiin dhaxlayaashii marxuumadda lahaana qisaasta. Kadib maxkamadda darajada koowaad iyo xafiiska xeerlaalinta guud ayaa loo soo wareejiyey.
Maxkamadda ayaa u ogolaatay in dadkii qisaasta lahaa ay qisaastaan marxuum Faarax.
Maanta ay taariikhdu ahayd 17-kii bishii 10-aad 2020 fagaaraha lagu toogto gacan ku dhiiglayaasha shareecada Islaamka ku xukunta dilka yaa la geeyey saacaddu markay 2 saac ama 8 aroornimo oo islamaanta ah yaa lagu fuliyey waana dhintay marxuumka isaga ah oo waa ka goosan. Waxaana toogtay walaalkii 2 sare uga weyn yaa dilay oo caawin la yiraahdo ayaa ka oofsaday wuxuu shareecadda Alla u jideeyey isagoo wakiilka ah kuwii kale oo la dhashay. Wuxuu su-aalaha
xelaaliya dadka waxay isweydiin karaan dowladda maxay u fulin weydeen dilka oo ehelkii dib loogu soo celiyey oo laga yaabo inay dhibaato kale ay abuuri karto?
Shareecadda Islaamka yaanu ku dhaqannaa iyo qawaaniinta waafaqsan, qofka markay maxkamaddu ku hesho si camdi ah oo kas ah inuu wax u dilay, maxkamaddu waxay u soo bandhigtaa iyadoo shareecadda Islaamka ku waafajinayso dadka iskale waliyuldamka ee waxay tidhaahaa ma qisaasanaysaan, magmiya qaadanaysaan, mise waa cafinaysaan. Saddexdaas ayay kala doonaysiisa. Marka maxkamaddu waxay ku dabaqday shareecadda Islaamka waxayna yidhaahdeen magna ma rabno, cafisna cafin mayno, waa qisaasanayna. Marka sidaas ayuu Ilaahay ugu jideeyey kuwii dhiigga iska lahaabaana soo wakiishay oo maanta toogtay.
Marxuumka ayaa saakaya lagu fuliyey dilka isagoo meel aan sida uga fogeyn qabrigii hooyadii lagu aasay duurnimadii maanta. Walaalkii ka wen islamarkaana ay labadda u dhexaysay ayaa fuliyey qisaasta, wuxuuna u sheegay v o a inuu ku faraxsan yahay in walaalkiis uu ku fuliyo qisaasta maanta.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Caawin Cabdicaagani. Waxaan halkan ka caddaynayaa inaan Faarax Cabdicaagani oo aniga walaalkay ahaa oo hooyadii xaawo jaamac Cabdulle ku dilay tuulo Jalam 16-kii bishii 6-aad ayaan maanta waxaan ku oofinay qisaastii ku waajibtay. Aad baan ugu faraxsanahay, waayo isagana xaqii baa laga rogay annaguna macnaha waa ku samrayna.
Walaalka maskaxiyan markii dilka hooyadiisanayay sida ahayd maskaxdiisa?
Maskaxdiisu caadi bay ahayd, waxaa ma qabin. Waxaanaanu ku ogeyna xanuunaha ma jira. Waanu baarnay maxkamad baan soo maray darajada koowaad. Waxaa laga qaaday caafimaad baa la geeyey, xiraalintu u didhay, waa la soo baaray, negatif buu noqday, xanuuna ma qabin. Sidaasaa xukun kugu dhaca.
Sababta u dila ma sheegay?
May waa diiday maxkamada horteeda darajada koowaad baa weydiisay, xiraalintaa weydiisay, CID-daa weydiisay, waxa uu dilay ka jawaabi mayuu.
Dhacdadan oo dad badan ay ka argagaxeen ayaa ahayd mid aad maanta u qabsatay baraha bulshada. Waxaa ninka dhallinyarada ah ee hooyadii dilay laga soo celiyo qurbaha, gaar ahaan Yurub. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Ra'iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern iyo xisbigeeda ayaa maanta guul weyn ka gaaray doorashada ka dhacday dalkaasi, iyadoo codbixiyayaashana ay ku abaalmariyeen kaalintii ay ka qaadatay xakamaynta cudurka COVID-19 iyo sidii ay uga jawaabtay xukuumaddeeda weeraradii muslimiinta lagu geystay masaajidkii Christchurch ee lagu laayay 20 qof, tiro kalena lagu dhaawacay. Wariyaha V O A ugu soo warrama Australia, Ibrahim Cumar Baafa, ayaa warbixintan noo soo diray.
Doorashadan oo ahayd inay dhacdo bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay ayaa dib loogu dhigay bishan aynu ku jirno Oktoobar sababo la xiriiray cudurka COVID-19. Haddaba waxaa maanta guul weyn gaaray xisbiga Laybarka oo ay hogaamiso haweeneyda caanka ka noqotay adduunka ee Jacinda Ardern oo ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi New Zealand. Waxaana la sheegay in shacbiyad weyn ay ku leedahay dalkeeda iyo adduunkaba. Haddaba si aan u ogaano sababaha guushan ay u gaartay haweeneydan, waxaan qadka telefoonka magaalada Christchurch ee dalka New Zealand aan kula xidhiidhay Maxamed Cabdi Afey oo ah guddoomiyaha masjidkii dhibaatada weyn ka dhacday ee muslimiinta lagu laayay. Waxaana aan weydiiyey sababta ay ku mutaysatay guushan taariikhiga ah ee maanta xisbigeeda uu ka gaaray doorashadii ka dhacday dalkaasi.
Waxay ku heshay guusha caawa ay gaartay oo taariikhiyan ah oo 10 ka hor aan weli la gaarin, qodobada ugu weyn oo ah kow, weerarkii Islaamka ahaa oo dhacay 15 March 2019 sida wanaagsaneed ee muslimiinta u qancisay, shacbiga New Zealand ay u qancisay, islamarkaasna ay new model keentay. Taas ayaa waxay noqotay qeyb aad wadanka qiimo ugu lahaatay shacbiga New Zealand ee soo jiidatay Islaamka oo dhan. Waa qeybta labaad, waa ku guuleysatay habkii u xakameysay cudurkii COVID-19 ahaa, dadkii New Zealandeska ah uga xakameysay iyo sidii ula dhaqantay iyo lockdownka sidii u sameysay iyo dadkii aan shaqeynin macnaha lacagahooda si u siisay iyo sidii wadanka dhan u dejisay. Taas ay guul weyn oo weyn oo weyn iyo kalsooni buuxda ee dadka dhan ku qaaday. Haddii ahaan lahayd duqooshinka, haddii ahaaneed dhalinyarada, haddii ahaaneed wasaaradda waxbarashada,
maadaama ballanqaadyo ay sameysay haddii ay guuleysato, haddana talada aan xisbi kale shuraako kula ahayn, maxaa laga filan karaa haweeneydan 40 jirta ee talada dalkaasi haysa?
Waxaa laga rajeynayaa ballanqaadyada ay qaaday inay oofin karto oo xisbiga Labour-ka, maadaama ay helen aqlabiyad ee ayaga sharciyada keligood wax ka bedeli karaan wadanka New Zealand, sharciyo cusub ay sameyn karaan, islamarkaasna awood ugu leeyihiin dhanka dhaqaalaha waxay doonaan inay taageeraan ay bixin karaan miisaaniyadana ay wax ka bedeli karaan. Hataa sidaa awgeed ballanqaadyadii hadda fulis ee qaaday oo dhan awood buuxda ay u leedahay inay fuliso. Waagii horeba iyadoo xisbiyada ku dhegan yihiin 77 way fulisay waxyaabihii laga dalbado dhan. Marka hadda rajo weyn waxaa looga qabaa Labour-ka in ay dhammaan waxyaabihii ay ballan qaado dhan ay oofin doonto ayaa la filayaa 100%. Qoftaana waa qof aad u adag oo aad u karti badan, waxay sameeyeen ballan qaadana fuliso horena looga bartay. Ciyaalkii jaamacaddana sanadka hore markii guuleysatay waxay siisay sanad waxbarasho la'aan ah, haddana waxay u ballan qaaday haddii sanadkan guuleysato haddana sanad kale cusub oo hor leh oo waxbarasho oo u ballan qaaday inaan waxba lacag fee la bixinayn jaamacadahoo dhan qeybo kasta ee dhammaan New Zealand oo dhan. Marka waxay heshay kalsoonidii ardada, waxay heshay kalsoonidii shacbiga, waxay heshay kalsoonidii ganacsiga iyo wax walba ah. taas ayaa keentay guulahaas ayaa ugu waaweynaa oo dadka dhan ku raaceen ee caawana ee heshay xisbigeeda keliya in uu hoggaanka u qabto oo baarlamaanka kuraasta ee wax cod een u baahan xisbiyada kale.
New Zealand ayaa ah jasiirad yar oo u kala qaybsan waqooyi iyo koonfur, waana halka adduunyadu ay ugu soo horbaxdo adceeda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Malaayiin qof ayay dalka Ingiriiska u bilowdeen xayiraadaha cusub ee loo soo rogay sababo la xiriira xanuunka COVID-19 awgeed. Magaalooyinka London iyo York ayaa ka mid ah meelaha xayiraaddu ay u gudubtay heerka saddexaad, taasi oo micnaheedu yahay inaanay xataa dadka qaraabada ah iyo derisku isbooqan karin. dhinaca kale, waxa ay ka dhex taagan tahay maamulka magaalada Manchester iyo dowladda dhexe kadib markii maayarka magaaladaasi uu ka dhiga adeegay amaradan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyihiina Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dadka badan 82 milyan oo qof ayay maanta u bilaabantay inay qabtaan sharciyada cusub ee la xidhiira xayiraadaha toddobaadkan lagu soo rogay dalka Ingiriiska. waxaa sii badanaya dadka uu xanuunku ku dhacayo. toddobaadkan waxaa la xaqiijiyey in tirada dadka uu xanuunku saameeyey ay gaadhay 689,200 oo qof, halka guud ahaan dadka u dhintay ay ka badan yihiin 34,400 oo qof dalka Ingiriiska. dhinaca kale, waxa ay ka dhexaloosan tahay duqa magaalada Manchester iyo dowladda dhexe kadib markii ay mas-uuliyiinta magaaladaasi diideen inay hirgeliyaan xayiraadahan cusub iyaga oo sheegay in ay burbur weyn ku keeni karaan dhaqaalaha, iyo sidoo kale iyaga oo su-aal geliyey in ay xayiraadahaasi si fiican u shaqayn karaan iyo in kale. haddaba waa sidee xaaladda magaalada Manchester iyo xanuunka COVID-19? Cabdi Jaamac Yuusuf oo loo yaqaano Cabdi Crew waxa uu degan yahay magaaladaasi.
ha xanuunku walaal iminka aad buu ugu soo batay. runtii meelaha uu xoog ugu badan yahay Greater Manchester waa 12 local authority oo weliba meelaha degan yahay waxaana u badan oo degan dadkan la yidhaa Asianka oo xoog isu booqda, saameyn badanna ku yeeshay, iyo iyadoo aan sida de malaa magaalooyinka kale malaa sida London oo kale aan loo controlin oo de wax waliba caad isku dhex socdaan. marka waxaad mudaawad magaaladu inay tahay magaalo aan amarkana ka qaadan dowladda dhexe, wixii iyadoo ay istiraahdo maaragtay waxaasa idin wanaagsan maaragtay sameysa public relations fiicanna dad kala leh oo runtii xoog ilaalisa dadka degan. magaalooyinka ugu wanaagsan wadankay ka mid tahay ugu dadaalka badan, haday noqoto dhinaca sportska, haday noqoto dhinaca horumarka, haday noqoto si dadka ay maaragtay oo ilaalisay wax ula qabato. gebigeeduna oo wada Labourka xisbiga shaqaalaha haysta conservativekiiga iskuma wanaagsana. marka runtii iminkana waxa weeyaan discussionkan u socda lasku baadhanaya waxay doonayaan lacag kaga qaadaan inta aanay maaragtay inay amarkooda qaadan.
magaalada Manchester waxa ay leedahay maamul hoosaad, taasina waxa ay siinaysaa fursadda ay kula gorgortami karaan dowladda dhexe. ra-iisul wasaaraha Britain oo ka hadlaya muuqbaahiyayaasha ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in maamulka Manchester hirgeliyo xayiraadahan oo aanay ku khasbin inuu amar ku bixiyo. haddaba intee ayay leegtahay awoodda duqa magaalada Manchester iyo maamulkiisu? waa kan mar kale Cabdi Jaamac Yuusuf.
ha baawarku waa sidii loo sameeyeyba inay ismaamulaan. waxa weeyaan wuxuu mas-uul ka yahay waxbarashada, wuxuu mas-uul ka yahay caafimaadka, waxa kaluu mas-uul ka yahay biliiska. sharciganna Prime Minister kusoo saareen waxa weeyaan inay biliisku fuliyaan, biliiskuna Prime Ministerka amarkama qaataan. waxay ka qaataan in maayarka magaalada kawaayo waxaa laisku yidhaahdaa Great Manchester Combined Authorities. halkan markaa uu Prime Ministerku aanu ku khasbi karaynin inuu maaragtay ay dhacdo hawshan uu doonayo inuu ka fuliyo aanu ka fulin karin, halkaa weeyaan waayo go-aanka waxaa gaari karaya maayarku keliya. maayarkana waxa weeyaan wuxuu ku jiray dowladdii Blair, wuxuu ahaa caafimaadkan malaynaya markii ugu dambeysay. waa nin maaragtay Labour oo adag. waxaana doonayaan saan anugu isleeyahay inay fashiliyaan, waana fashilinayaan. oo ay prime ministerkan wuxuu caan ku noqday inuu kolba wuxuu yiraahdo aan sameynay uu ka noqdo.
deegaanada Lancashire iyo Liverpool oo ka mid a meelaha ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa iyagana galay xayiraadaha heerka saddexaad, waana heerka ugu sarreeya, macnaheeduna ay tahay meelaha ay khatarta ugu badani ka jirto. waxaa la saadaalinayaa in qabow darani uu kusoo fool leeyahay guud ahaanba Yurub sanadkan, taasina waa walaac kale oo laga qabo heerka uu xanuunku gaari karo.
mahadsaned cabdixaafid cawal ismaaciil oo warbixintaasi kasoo diray magaalada London.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Voice of America Washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka martida iyo mikrofoonka, waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia kusoo diyaariyey wariyaha V O eeda Ibraahim Cumar Baaf.
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaynu ku wareysan doonaa cabdicasiis cabdi faarax oo baraka ah jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne. cabdicasiis, waxaan ka wareysan doonaa dhibaatada mukhaadaraadka sii kordhaysa dalkan Australia iyo saameynta dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Melbourne ay ku yeelatay. cabdicasiis, ku soo dhawo barnaamijka martida mikrofoonka, marka xigana goormee la ogaaday in dhalinyarada Soomaalidu ay ka mid yihiin kuwa isticmaala mukhaadaraadkan la sheegay inuu aad ugu fiday bulshooyinka Afrikaanka ee dalkan ku nool?
Waa maasan tahay baafo. Mukhaadaraadka waa jiray marka la eego mujtamaca guud ee waddankan ugu nimid, laakiinse jaaliyadda Soomaalida iyo dadka Afrikaanka oo kale waxay ka yimaadeen wadamo daroogadu ay ka tahay mamnuuc, xitaa kuwa banaani halkan daroogada. Marka haddii aan qeexna maxaa darooga ah, daroogada qaarna waa kuwa kotrabana oo aan la ogolayn, qaarna waxaa weye qaar la ogol yahay. Waxaa ka mid a kuwa la ogol yahay qaar dhaqaatiirta ee qoraan sida methadonka oo kale oo bedel ah, sida daroogada heroinka bedel u ah. Waxaa kaloo dadka ay isticmaalaan oo isku daraan wax daawooyin shuruubooyin laga soo iibsan karo farmashiya. Qamriga waa soo galayaa oo wadamada aan soo degnay hadda laga ogol yahay. Marka way isugu jiraan hardcore drugs waxay yiraahdaan, oo sida maaragtay heroinka oo kale, sida ice oo kale, iyo kuwa legalka ah, laakiinse markii xadka la dhaafiyo ay si ogolay. Marka wax yar baan dib u noqonayaa mujtamaca. Marka halkan ay yimaadeen waxaanu ahayn dad ayagu waaweyn ka yimid waddankii oo dhaqan iyo diini ay ku dambeyso. Markii halkan aanu nimid waxaanu keenay caruur yaryar ama kuwo badan halkan lagu dhalay, waa 25 sano Soomaali halkan joogaan. Marka hadda ayaa kuwii halkan lagu dhalay kuwii ayagoo yaryaraa yimid ay soo kaceen. Marka waa generation ka ama jiilkii ugu horeeyay oo Soomaalida Australia ah oo halkan joogta. Taasa marka waxay keentay in dhalinyaradii halkan ku dhalatay ama iyagoo yaryar la keenay uu saameeyo waxyaalaha kale ee saameeya mujtamaca Australianka guud, oo ay ka mid tahay marka isticmaalka maandooriyayaasha ama wax dragiska loo yiraahdo. Waxay soo baxeen marka ama la ogaaday, oo ay soo baxeen labadii sano ee lasoo dhaafay, taasoo keentay in daroogadii suuqa taala ay kasii raqiisto oo ay noqoto qiima aada u jaban in lagu helo, oo ay awoodaan marka dhalinyaradu inay iibsan karayaan. Waxaa kaloo lagu ogaaday in ay sii korayaan, ma aha Soomaalida keliya inay ka ganacsadaan, inay isticmaalaan oo keliya. Waxaa soo baxay xataa in haddu ay bilaabeen in ay ka ganacsadaan.
Isticmaalka daroogadan aad sheegtay noocyadeeda kala duwan ee Soomaalidu hadda ay ku badan yihiin sida la sheegay, maxay u horseedi kartaa marka dhalinyaradan dhanka caafimaadka haddaynu ka eegno?
Runtii waxay keeni kartaa dhibaatooyin aad u fara badan. Isticmaalka maandooriyaasha hadda ay isticmaalaan waa kuwo tayadooda runtii aad ay u liidata weeye. Markii aad eegtid warbixinada ay diyaarisay wasaaradda caafimaadka iyo kuwa amniga sida booliiska oo kale, oo ay ka hadlayaan daroogada suuqa hadda laga helo iyo waxyaabaha ay ka sameysan tahay, waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambeyso in laga sameynayo waxyaabo si sahlan qofka ugu yeelanayo saameyn caafimaad oo runtii aada u fara badan. Waxaa ka mid ah waalida oo kale in qofkii uu waasho, waxaa ka mid ah in uu arko ama ay u muuqdaan hallucination waxa la yiraahdo wax aan meesha jirin oo maanta dhan uu ka hadlayo een waxa kale oo ay saameyn kartaa in maaragtay uu ka tago hadalkii oo qofkii hadalkii uu ka damo oo uu noqdo qof iska habal oo iska socdo oo kale fahamkii een qaar xitaa ay ku keentay in brain damage ama ba een dhaawac ka soo gaara xagga maskaxda oo xitaa sida qofku u hadlo uu kari waayo waagi hore marka een in saameyn intaas la eg qofku ay ku yeelato waxay ahaan jirtay waagi hore in qofku uu daroogada isticmaalo wax aad muddo aad u dheer laakiin hadda iyadoo waxa laga sameynayo tahay ahaan aad u liidato ayaa waxa laga yaabaa qofka dhammaan caafimaadka xumadaasi ay ku keento hal mar oo uu qaato ama ka qaato een xubnaha iyo xidid mareenada dhiiga ama sanka ka qaatabe
waa dhibaatooyinkan hadda aad ka hadashay marka ma jiraan jaaliyadeena Soomaaliyeed gaar ahaan dad uu saameeyay oo cudurradaas dhimirka ay ku dhaceen
waa jiraan cudurrada dhimirka waa jiraan runtii aad ayay u badan yihiin waxaadna moodaa qofka uu ka yar yahay in uu ka falxun yahay marka ay noqoto go'aan qaadashada isticmaalida daroogada marka ma aha kaliya maskaxda waxay sidoo kale saameyn weyn ku yeelataa waxbarashada qofkii oo cunugii uu ka saaqiday iskuulkii sidoo kale waxay saameyn ku yeelataa in uu fal dambiyeedyo uu galo si uu markaasi ugu helo dhaqaalihii uu ku iibsan lahaa daroogadaasi fal dambiyeedkiisa oo ah dhac iyo boob intaba ama ha noqoto wax guriga ka baxsan ama ha noqoto inuu ku soo jeesto qoyska iyo familyka dhexdiisa si uu u helo dhaqaalihii marka uu ku kabi lahaa baahida daroogada
Cabdicasiisow waxaad sheegtay daroogada qaar in ay la ogol yahay waddankan oo dadku isticmaali karaan kuwana ay mamnuuc yihiin haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliya xabsiyada u gala arrimahan maandooriya maxaa sababa marka in xabsiga la geeyo
waxaa sababa dhowr waxaa ka mid ah xitaa kuwa la ogol yahay in la isticmaalo yacni tiro kooban waxaa ka mid ah sida xashiishka oo kale waxay u kala baxaan wax qofka loo ogolyahay inuu asaga isticmaalo iyo wax uu ka ganacsanayo kuwa la ogolyahay xitaa marka laga soo tago alkoolada oo dee la ogolyahay loo ogolyahay qof kastoo ka weyn 18 inuu ka iibsado dukaamaha daroogooyinka kale laga yaabo qofka in lagu qabto haddii uu isticmaalayo shaqsi ahaan waa ka dambi yar tahay xabsina laguma galo ka ganacsiga ayaa keena in waxyaabaha keena kamid ah in lagu galo xabsiga waxaa kale oo kamid ah dhalinyarada oo runtii marka ay qaadanayaan daroogada qofka marka uu daroogada qaato miirkiisa oo dhan ayaa tagaya marka wuxuu gelayaa dambiyo runtii aad u waaweyn oo ay kamid yihiin jirdil waxay kamid yihiin in uu qofkii sameeyo afduub gaari meel socda waxay kamid yihiin in guriga uu jabsado jabsiga kaliya ma aha marka qofkii wuxuu jirdil u geysanay dadkii uu dhacay oo suxun oo runtii aad u dilo oo aad moodid Soomaalida iyo Afrikaanka kale sida Suudaaniiska madmadow ay aad dhibaatooyin jirdil ah ugu geystaan dadka ay dhacayaan marka ay daroogada cabsan yihiin
waxa sheegtay inay ka ganacsadaan marka halkay say uga ganacsadaan marka Soomaalida oo kale dhalinyaradooda haday daroogada ka ganacsanayaan intay ka keenayn asalkeeda hore yaa u dhiibay waxa sheegtay in dadku ay ahaayeen dad dhaqan diimeed iyo mid akhlaaqeed lagu soo kariyay arintan intay ka timid marka
arintan waxay ka timid baafo Soomaalida marka ay soo degeen wadamada galbeedka Australia oo kaliya ma aha waxay inta badan degeen xaafadaha guriyaha dawladda ay leedahay ee loogu talagalay dadka danyarta ah inta badan xaafadahaasi waxay ku yaalaan xaafado faqri ah sidoo kale waxaa ku badan shaqo la'aanta sida loogu talagalayna waa xaafado ay degan yihiin dadka intooda badan aan awoodin inay guriyo kireystaan kuwaasoo ay la xiriiraan xaalado fara badan oo ay ka mid yihiin isticmaalka daroogada ay ka mid yihiin xanuunka dhimirka ay ka mid yihiin naafanimo ama jirha ahaato ama naafo maskaxeed ha ahaato marka maadaama aad degan tahay xaafad ay ku badan tahay mashaakilaadka mujtamaca waxaa markaa sahlan in dhalinyaradu ay xiriir la yeeshaan dadka kale oo ay ka mid yihiin kuwa ayaga keena daroogooyinka oo si jimlaha u iibiya. Soomaalida weli ma gaarin heer ay jimleeyaan, inkastoo loo sheegay inay jiraan kiisas dhalinyaro Soomaali oo ayagu sameynayay, laakiinse waxay siiyaan ama ay u iibiyaan si tafaariiq ah oo wax yarjar si ay uga ganacsadaan. Waana sii yaraanaysaa da-da dhalinyarada ay iibinaysa daroogada, waayo waddankan qofba qofkii uu ka da-yar yahay waa ka dambi yar yahay, oo haddii la geeyo maxkamad qofkii weynaa waxaa laga yaabaa in ciqaabtiisu ay aada u adkaato halka qofka yar. Marka dhalinyarada iibisa qaarkood waxay gaareen 14 sano ilaa 16 sano inta u dhexeyso, marka waa dad yaryar. Ayagoo kuwa waaweyn ee daroogada keena ay ogyihiin ogana faa'iideysanayaan dhalinyaradaas yaryarka ah in ay daroogada u iibgeeyaan.
Tusaale, daroogada waxaan la soconaa in la isku dilo haddii ay ma garanaysaa mathalan waxaa tiri waa loo dhiibay soo iibiyaa la yiri, hadduu isaga isticmaalo ama ay ka lunto ama si wax kale noqdaan, meeshaas dembiga ka dhalan karaan?
Laba dembi waa ka dhalan karaan. Kan koowaad waxaa weeye in qofkii da isagoo daroogada ku jiro amnigii booliiska ay qabtaan, waxaad moodaa taas inayba taabata fiican. Waxa imaan karo dil, waxa imaan karo dhaawac, waana jiraan dhalinyaro Soomaali oo inta saas oo kale ay ku dhacday, qoyskoodii ay oola baxsadeen Soomaaliya oo laga musaafiriyay waddankan si loo badbaadiyo naftiisa.
Waa maxay, Cabdicasiisow, marka kaalinta wacyigelineed ee laga doonayo waalidiinta, culummada iyo hoggaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida si dhalinyaradan looga badbaadiyo daroogadan la sheegay inay ku sii fidayso dhalinta Soomaalida?
Walaalinta ugu weyn waxaa weeye horta waalidku inay ogaadaan daroogada waxay tahay. Inta badan waxaa nagu soo dhaca telefoon oo dadku ay rabaan in ilmihii loo hagaajiyo. Hagaajis ma aha, daroogada waa addiction. Addictionka waxaa weeye waa qabatin, qabatinka waa xaalad caafimaad weyn waxayna qaadanaysaa muddo dheer. Marka waalidka iyo mujtamaca kuwahaan waa in ay ogaadaan oo ay aqoon u yeeshaan daroogada, nooceeda iyo saameynta qofka ay ku yeelanayso, waa number 1. Talabaad, in laga saaro meesha caabeynta oo iyo wiirsiga, in qofkii la yiraahdo hebel baa daroogo galay, wiilkiisi baa daroogo galay, taasi waxay adkeynaysaa qofkii in uu raadsado caawin iyo sida meesha uga bixi lahaa. Haddii wiilkaaga ama gabadhaada maanta ay ku dhacday maaragtay kakalena waa ku dhacaya, marka arrintan waa mid u taala mujtamaca guud ahaan. Tasaddexaad, in culimmada ay ka hadlaan in qofku uu daroogo galo, yani Soomaali marka la joogo waxaa laga yaabaa maaragtay in arrinti loo eego xalaal iyo xaraam keliya laga eego. Hadda laakiinse waxay noqonaysaa in laga eego qaab caafimaad oo kale, xitaa qamriga markii diinta ay mamnuucaysay xaalad ay soo martay. Marka in culimmadu ay marka ugu horeysa dadka yiraahdaan waa okay in aad raadsato caawin daroogadaada oo marka laga saaro faquuqa ku imanayo. Ugu dambeyntii, waa jiraan barnaamijyo u gaar ah muslimiinta iyo Soomaalida oo hadda aanu bilownay, qofkana inuu marka uu raadsado caawitaantii caawimada uu baahan yahay si uu uga baxo masiibadan.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis Cabdi Faarax oo bareka ah jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne oo aan ku wareystay barnaamijka martida mikrofoonka isagoo jooga magaalada Melbourne ee dalka Australia. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe, nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Caweyska Washington, waxaana soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. barnaamijka caweyska ee toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalanin majaajilaysta caan ah goob wasakhda lagu qubo ugu magac dartay.
Waxaa ku dhawaaqay duqii magaalada uu dacayday ninkan, marka weliba isagoo suuli ayuu isticmaalay, kadibna uu kasoo baxay, wuxuuna magacii ninka ayaa ku qoran isaga oo si toos ah TV-ga looga daawanayo, ayuu weliba u sheegay in wixii hadda ka dambeeya bulaacadda magaca ninkaasi loo bixiyey.
Waxay ku maageen iyo weliba cidda go'aankaasi gaadhayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawan aad maqli doontaan jacaylkii oo inuu nool yahay ay doodi ka taagan tahay.
Qofku waa sidau ku helaan aaminsanahay jacaylka, hadduuna kusoo marin waxaa ka ogtahay bayaaski yar. Miyuu nool yahay jacaylku, miyuu neefsada sideenna, ma maareeyaa dansahaada, miyuu damqadaa sidayda.
Qaybta halabuurka iyo heesaaga ayaad heestaasi iyo qaybo kaleba aad kaga bogan doontaan. Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, dadka inta badan bulshada u maadeeya ama ka qosliya ayaa kuwa si gaara loo xiiseeya, isla markaana ay ku taxan yihiin malaayiin qof oo la socda barnaamijyada ay bulshada kaga qosliyaan, kuwaasoo qaarkood ay leeyihiin barnaamijyo u gaara oo lagala socdo jannalo ay ka baahiyaan, halka kuwo kalena ay dadweynaha u qabtaan kulamo gaara oo ay ugu soo bandhigaan kaftanka iyo qosalka ay u wadaan. Waxaanay dadka xirfadan ku shaqaystaan marka laga yimaado inay noqdaan dad caan ah oo aad loo jecel yahay, sidoo kale ay barnaamijyadaasi ka sameeyaan dhaqaale aad u badan. Haddaba dhowaan ayaa magaalo ku taala gobolka Connecticut ee dalka Mareykanku ay shaacisay inay goobo wasakhda dareeraha ay isugu timaado ay ugu magac dareen nin dadka ka qosliyo halkaasi laga yaqaano. Arrintaasi oo lama filaan noqotay kadib markii duqa magaaladu arrintaasi uu bulshada la wadaagay. Bal haddaba aan soo dhoweeyay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo xubintan alaabo barnaamijka caweyska Washington la wadaaga.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Sheekadan waxay ka dhacday magaalada Danbury, gobolka Connecticut ee dalkan Mareykanka.
Waan gartay, bal waynu geli doonaa say wax u dhaceen iyo dabal sheekada dulucdeeda, laakiin marka hore haddaynu eegno meesha ninkan magaciisa lagu qoraya ee loogu magac daraya waa meel nooceeya, bal marka hore
meeshan haddii aan dhageystayaasha u sharaxo, waa meel la isugu yimaadaan wasaqda magaalada oo dhan dareeraheeda meel ay isugu timaado, sida meesha la yiraahdo bulaacadda. Bulaacadda waxaa soo mara ama la isugu geeya waxaa soo mara wasaqda, kadibna meel bay isugu tagaan. Marka meesha wasaqda ay kusoo ururto oo lagu kala sifeeyo, oo qaar ka mid a wasaqdaasna dib ayaa loo isticmaalaa. Marka haddii aan soo koobo, waa un bulaacaddi.
Maxay tahay sababta uu ninkaasi uu ku mutaystay amaba ay dhacday in lagu sameeyo magaciisa ama lagu qoro goobta ayada?
Ninkan sidaan ognahay Cabdixakiino waa nin dadka ka qosliya ama majaajilista ah, waa nin caana, wuxuu leeyahay show caana oo dunida si weyn looga daawado. Marka magaalada Danbury ayuu ku dacayadeeyey, oo in muddo ayuu dacayadeynayey. Marka hadde natiijadii kaga timid dacayadii uu magaaladaas ku hayay ayaa la dhihi karaa in loogu magac daro bulaacadda. Marka waxyaabaha uu ku dacayadeynayna waxaa ka mid a midab kala sooca oo kale ama midabta koorka ama waxaan loo yaqaano cunsuriyadda, iyagana waxay kaga falceliyeen in isagiiba loogu magac daro bulaacaddii wasaqda, in magaciisii loogu magac daro magaalada weliba, magaalada wasaqda iyo qashinka ka saaraysa.
Waagaag, markaa go'aankan yaa gaaray oo ninkan isaga jawaabta noocana siiyey?
Sidaan la soconnaba, wadamadan magaalooyinka waxay leeyihiin golo deegaan oo magaalada xukuma iyo maayarkii duqii magaalada oo u dhigma sidii madaxweynaha oo kale. Marka magaalada maamulkeedii golihii deegaanka ee magaalada ayaa ka fariistay oo arrinta mooshin ka keenay, kadibna cod ayaa loo qaaday. Marka magaalada Danbury ee golaheeda deegaanka 18 ka mid ah ayaa u codeysay in ninkan oo lagu magacaabo John Oliver ee caanka ah loogu magac daro bulaacaddii magaalada qashinka ka saaraysay.
Waa gartay. Marka goobtan wasaqdu isugu imanaysaa waa goob nuucee?
Waa bulaacadda dareeraha, wasaqda, suuliyada, wax walbo qashina iyo wasaqa oo magaaladaas ka baxa halka ay maraan oo laisugu geeyo weeye, oo magaalada sifeysa. marka waxaana ku baxday ayaa la leeyahay dhismaheeda $110 million. Marka si magaalada looga sifay wasaqda, marka isagana halkii wasaqda isugu tageysa ayaa loogu magac daray ninkii caanka ahaa John Oliver, iyagoo ka falcelinaya sida uu magaaladaasi u dacaydayay.
Cadqadar ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, arrinkan yaa ku dhawaaqay amaba sheegay oo bulshada la wadaagay?
Waxaa ku dhawaaqay duqii magaalada Danbury, magaalada uu dacaydayay ninkan. Marka weliba isagoo suuli ayuu isticmaalay, kadibna uu kasoo baxay, wuxuuna magacii ninka ayaa ku qoran isaga oo si toos ah TV-ga looga daawanayo, ayuu weliba u sheegay in wixii hadda ka dambeeya bulaacadda magaca ninkaasi loo bixiyey. Sidaas daraaddeedna weliba ninka magaciisa loogu magac daray aan iraahde bulaacadda ayuuna ku casuumay xafladda furitaanka maalinta xariga laga jari doono magaca cusub loo bixiyey bulaacadda, isagoo ku yiri kasoo qaybgal oo soo qaado boor uu magaca bulaacadda ku qoran yahay oo uu ula jeeday boor adiga magacaaga uu ku qoran yahay, maadaama wixii hadda ka dambeeya bulaacadda iyo adiga aad isku magac noqon doontaan.
Kolle qiyaastii haddaynu ku barbar dhigno Afrika oo kale hadday noqoto dee ama wadamada kale, dagaal xoogan baa ka dhici ilaa haddii layidhaha meeshaasa lagugu magac daray.
Weliba gaar ahaan Soomaalida bulaacadaha aaday uga dhintaan, marka haddee nin magiciisii bulaacad la yiri siduu dadka usoo dhex fariisanayo, iyo dagaal badan ayaa halkaas ka dhici lahaa oo waa la isdili lahaa. Soomaalidana way taqaanaa bulaacad loo sharaxi maayo. Marka ninkii caanka ahaa haddee bulaacad baa loogu magac daray, marka haddee falcelintoodii ayayna noqotay. Inkastoo haddee maaragtay bahasha la yiraahdo GPS-ka oo kale ama navigation-ka aysan toos kuu geynaynin ama aan loogu soo saarin si rasmi ah.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagay. Dhegeystayaal, wax badan ayaynu soo maqalnay suugaan kala duwan oo laga sameeyey jacaylka, taasoo lagaga faalloonayo waayihiisa iyo weliba qofka uu haleelo halka uu la gaaro, iyadoo qofba uu meel iska istaago islamarkaana uu ku huga tusaaleeyo waayaha markaasi u muuqda, islamarkaana ku cabiro wixii tixiyo tiraab ah ee maskaxdiisa ka soo maxata. Waxaana haddayna dib u milicsanno islamarkaana aynu soo qaadanno aynu hore u maqalnay, iyadoo lagu heesaya amaba la leeyahay waa macaan amba waa qaraar, kolba waa siduu kuu soo mare, amaba lagu heesayo wallee aniga caashaqu wehelkayga weeyaan, iyo layga beeri iyo wadnahayga weeyaan, yaynaan ka tegina ilaa la gaadhsiiyo in dhiig lagu qoro islamarkaana lagu heeso. Jacayl dhiig ma lagu qoray, weli dhuux ma loo shubay? Bal haddaba caawana waxaan idii hayaa jacaylkii oo laysweydiinayo inuu nool yahay oo uu sida aadamaha u neefsaday in kale. Waxaana soo dhoweyn doonaa fanaanada Ararweel oo qaybta halabuurka iyo heesaaga Martii Noogu ah, islamarkaana hees talantaale ah oo noloshaasi jacaylka ku saabsan dhowaan soo qaaday. Bal ugu horeyn baan idhaahdo ku soo dhowo barnaamijka Caweyska Washington.
Waan dhowahay walaalo, aad iyo aad waa mahadsan tahay.
Bal ugu horeynba waxaintaynaan gelin heesaha iyo weliba sugaantaada kala duwan intaynaan gelin, marka ugu horeysa haddaan ku weydiiyo, ugu horeynba magaca Ararweelo ma naanaysbaa mise waa magacaaga caadi? Waxaa laga yaabaa ina dad badan ku weydiiyeen.
Aad iyo aad su-aashaas, horta waa su-aal wax badan igu soo noqnoqotay. Magacaygan waa magacayga saxda naanaysta maahin, dadka badanka naanaysta u qaataan, laakiin waa magac oo anigoo yar la ii bixiyey.
Waxaan filayaa inaad si wanaagsan uga dhalagsan tahay taariikhda Ararweelo iyo weliba waayaheed iyo xaaladay soo martay.
Aad iyo aad waa ogahay.
Sidoo kale waad ogtay inaanay ragga heshiis ahayn iyo weliba waayaha isla soo mareen.
Aad iyo aad, nin kasta marka ila soo isla hadalno oday biiqay baan ahay buu ayuugu idhaahda magacayga, ani waa isweydiin jira sometimes oday biiqa, yani qisada markii tama bartay inaynu isku fiicnayn, yani ragga ay nacab yihiin iyo waxyaaba badan aduu waan bartay. Dee Ararweelada tii hore weeye tanna waa ti cusub baan leeyahay, la soo dhaweeyo.
Marka Ararweeladii hore maaha, waa Ararweelada cusub baan leeyahay.
Aad iyo aad.
Yaa ku bixiyey markaa magacan? Dabcan waa dareemi kartaa culayskiisa iyo miisaankiisa, iyo dee su-aalahaadu waa tilmaantay dadka makhraad fuurtay inay kaaga soo noqonayaan.
Magacan waxay bixisay ayadii baa ii bixisay oo aan aad u jeclahay. Anigoo yar baa magac lay bixiyey, soo markaasi waxyaabaha markan yare aan sameynay markii aragtay markan weydiiyey sababta laygu bixiyey, waxaa la dhahay waxyaaba ay kugu aragtay darteed bay kuga bixisay, taas waa igu bixisayna.
Markaad yarayd baad iska Ararweelaysnayd, haddii markaad ogaanaato waad bedeshay.
may weli isfahanba telefoonka oranayaa, laakiin weli magacii waa sitaa.
Haddaynu intaa kaga soo gudubnaa Rabeelo, aynu hore ugu soconno dhinaca heesa. Heesta koowaad, maadaa soo qaban misaanaa soo qabta?
Mayaadan caawada labaadka ku daayay.
Waa markaan ugu jecelahay moogta waa gag leefahwada heesta leh. Heestan noga waran goortay soo baxday, erayadeeda, cidan sameeyey, iyo weliba macnaha gudbinayso.
Heestaasi horta waxay soo baxday hadda sanad baa laga joogaa. Erayada waxaa iskale mar fanaan Keena Cabdicuriye, marna waa xaweeyaan Abwaan. Heesta markaa isagaa sameeyey, laxanka waxaa saaray Sheego Bishaar ustaadka, isagaa muusigana tumay. Qisadana ma odhan kara qiso oo maxaa la dhahayay ayay gudbinaysaa, laakiin Abwaanka kama wareysay inay qiso ku saabsan tahay. Laakiin adu heesan jeclaaday bay ahayd markuu isoo bandhigay, waana wada qaadnay.
laangabi ku taal lama laaco lama loora qalbiga marka waxa weeyaan laysma wareeriyo xalku
aad iyo aad adu waa laba qof oo isjecel oo jacaylkii matalaayo baan unbay ka warramaysaa heesta
way kole waxaa laga yaabaa nolosha dadbayn dadku waxaa laga yaabaa qofka dhinac ka istaago qofka si uu yaqaano sugaan horaa laga sameeyey jacaylka markaynu ka hadlayno adiga haddaynu soo qaadana heestaada waxaa taagantahayba miyuu nool yahay jacaylku heestaa bal ka waran su-aashaad ku gelisa jacaylka
wallaahi heestaasi waxa weeyaan de qofku waa siduu ku helaan aaminsanahay jacaylka hadduuna kusoo maray waxaa ka ogtahay bayaaski yar heestaasina waxa weeyaan hees markii la sameynayay abwaanku yacni badanka marka uu heesihiisaa sameynayo waxyaabaha xaaladaha ay ku sugan yihiin bulshada ayuu eegaa yacni dee qaar oo dad wax jecel oo dartood loo dhimanayo ayna kuwa kale ka warhaynin so markaasi heestii isaga eryada sameeyey laxankana waxaa saaray sheego bishaar baa saaray muusigana tukan sidoo kale dadkana wallaahi way ka heleen maan odhan kara ani laakiin sheekadu waxay ahayd sheeko anigu saabsamahayn laakiin bulshada waxyaabaha ka jira ayaan ka samaynay
waan gartay marka waa su-aal taagan oo ah dadka qaar baabay isweydiina horta baalkani ma jiraa mise ma jiro
aad iyo aad
waan gartay haddaadna wax naga maqashiisa maxaa ereyada ka mid a heesta
heesta ereyada waxaa ka mid a miyuu nool yahay jacaylku miyuu neefsada sideenna ma maareeya dantaada miyuu damqada sidayda oo isaguna isii sharaxay ii jawaabayuu leeyahay san iyo san iyo san ayaabuu yahay waa san iyo san dee aniguna qofaan wixii garanayna loo sharaxayaan ahaa
marka cashar baa halkaa ka socday isaga inuu bahalka neefsado inuu damqado iyo inuu ma garanaysa sideenoo kale yahay nool yahay
aad iyo aad
dhegeystayaal qayb kale oo wareysigan ka midana barnaamijka caweyska washington ee soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan guud ahaanba barnaamijkeenni toddobaadkana intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
murugay dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna aan jalecno dhinacii kaalimaha heesaha. idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaasi inagaga dhan. idaacadda waxaa soo saaray maxamed colaad xasan. dhinaca farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere. tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo habeen wanaagsan.